shit kryesor nga Euronews Albania.
Arësu vendosje rruga e Rinasi do të vijojë të jetë me dy sens televizije. 5 maj politika shqiptare përkujton dëshmorët. Konferenca e donatorëve në Varshavë i pranishëm edhe kryeministri Rama. 600 persona humbën jetën nga bombardimi i teatrit në Mariupol. Zelenski kërkon armpushim për evakuimet në Mariupol. Spektakël në Santiago Bernabeu Real përmbys City-n dhe kalon në finale.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.